Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Pari tarinaa -podcastia.
Täällä tässä podcastissa me kerrotaan muutama juttu Raamatusta. Me tarkoittaa siis minua, mä oon Antti ja mun kanssani täällä Nokialla meidän hulppeassa äänityslinnakkeessa istuskelee Samppa. Moi Samppa.
Moi.
Hyvää Halloweenia.
Kiitos, nyt kun on semmoinen.
Mä luulen, että nyt on tänään lokakuun viimeinen päivä, kun me tätä äänitetään. En tiedä, koska julkaistaan, mutta tänään on näin. Ja ainakin tuolla päiväkodissa oli, tai Eskarissa oli Halloween-bileet.
Joo, totta mennessä. Muuten. Ja kyllähän kauppojen hyllyllä se taas näkyy, että tämmöinen juhla on. Mä viime vuonna tuossa Nokian Prismassa otinkin kuvia hautakivistä ja tämmöistä, mitä oli ilmaantunut siihen niin kuin käsidesien viereen. Ja onhan se nyt ilmiön aika erikoinen, mutta mä en tosiaan tajunnut, että se on niin kuin nyt.
Niin mä en tiedä sitten vietetäänkö sitä niin kuin varmaan sitä viikonloppuna ennen, että mä juhlitaan viime vai tulevana. Mä oon vähän pihalla tästä kanssa, mutta juhliks sä, tai vedätkö luurankoa sun päälle ja meet tonne raitille?
En ole itse vetänyt ikinä sellaista asua päälle. Jotakin hauskahan siinä varmasti on tämmöisessä niin kuin naamiaismeiningissä ja monelle lapsellehan se tuntuu olevan semmoinen hassuttelujuhla, eikä siinä niin kuin mitään. Mutta sitten kyllä mua jotenkin, niin kuin jos ottaa tätäkin aikaa huomioon, mitä nyt eletään, niin etoo se niin kuin tekovere ja irtosilmien kanssa mässäily. Jotenkin mua niin kuin tympäsee se. Sen takia mä otinkin siellä Prismassa kuvia ja sain aikaan sitten keskustelua Facebookin ihmeellisessä maailmassa. Niin kuin just tästä aiheesta, joo, että vietätkö Halloweenia ja näin poispäin, mutta että se oli viime vuoden juttu. Vietätkö sä?
No en mä varsinaisesti vietä, mutta olen aika paljon miettinyt sitä, tai no aika paljon. Jonkin verran miettinyt sitä, että miten tässä pitäisi niin kuin suhtautua. Tiedän, että jotkut uskovat on tosi tarkkoja siitä, että ei Halloweenia ja ei saa viettää ja lasta ei laita kouluun, jos siellä on jotakin tällaista. Ja jotkut sitten menee mukana ja ehkä semmoinen mun mielestä puolensa molemmissa, että en ole itse silleen niin kuin täysin vastahankaan. Et mä eilen kuuntelin, kun lastenhuoneessa puhuttiin, että on niin kuin tässä juhlitaan niin kuin pahoja asioita ja pahiksi. Ja sitten kysyvät, että mitä juhlitaan? Niin sanotaan, pahoja juttuja, niin kuin hämähäkkejä ja lepakoita. Mä ajattelin, hämähäkkejä ja lepakoita me voidaan kyllä juhlia. Ja, ne, mutta sitten kyllähän se on niin kuin erikoinen se. Tai että se kertoo varmaan siitä, että meillä on yhteiskuntana tämmöinen suhtautuminen kuolemaan aika hukassa.
On se, ja se on erikoinen suhtautuminen. Ja toisaalta mä ajattelen samalla lailla, että mäkin ajattelen, että se on jotakin välimaastoa, se oma suhtautuminen on ollut aina. Että kyllä mun mielestä siinä on jotenkin jopa hauskaa, kun pikkujäbät tulee niin kuin pukeutuneena vaikka lohikäärmeeksi tai jotain muuta. Siihen kuuluu tämmöinen niin kuin pukeutuminen ja hassuttelu ja naamiaishomma. Joo. Ja se on vähän sama kuin jouluna niin kuin tonttu jutut, eikö niin?
Joo.
Siinä on jotakin semmoista samaa, että jos niinku ihan vetää tosi kireille, niin voisi ajatella, että joulupukki on niinku epäjumala ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta sitten taas toisaalta mä ajattelin, että on siinä jotenkin hauskaa semmoista ja se on niinku lasten juhlaa ja tämmöistä.
Joo, toi pääsiäisenä toi virpoiminen kanssa vähän silleen, että lapset menee pukeutumiseksi noidiksi ja kissoiksi. Joo. Oli hauska juttu, kun asuttiin Helsingissä ja siellä lähiössä ja sitten meidän lapset oli naapurien lasten kanssa. Taloyhtiön lapset kaikki kiersi sinne virpoimassa. Sitten mä kattelin vaan katua eteenpäin, että siellä tulee luuranko ja kurpitsa. Jollakin oli Halloweenasut jäänyt päälle tähän.
Kyllä.
Semmoista polvenkorkoista luuranko ja kurpitsa kävelee sieltä. Niin.
Kyllä.
Joo.
No sitten toi suhtautuminen siihen kuolemaan, niin kyllä mä ajattelin, että siinä ollaan. Me ollaan ehkä tässä podcastissa, että tämä on muuten varmaan kolmas kausi jo nyt tavallaan, mitä tehdään. Jossain jaksossa ollaan puhuttu aikaisemminkin jo, että kyllähän me ollaan niin kuin siirretty se kuolema ja kuoleminen niin kuin pois meidän silmistä ja mielestä. Tässä nyt viime aikoina yksi tämmöinen Friendit-näyttelijä kuoli, joka itseäkin kourasi syvältä, koska mä ajattelin, että hän on ollut yksi mun ajan niin kuin isompia hahmoja ja semmoisia, mistä on vähän ottanut malliakin, sarkastisen huumorin niin kuin tavasta sitä tehdä. Ja siis tämä Chandler Frendeistä, eli Matthew Perry, suomalaisittain sanottuna, niin siirty sitten toiselle puolelle, niin siinä huomaa, että jos mä avaan niin kuin Instagramin sieltä tutkisyötettä sovelluksesta, ei kun mikä se on se suurennuslasi, niin mulla on pelkkää sitä Chandleria ja semmoista tietynlaista. Ja siinä on jotakin hienoa, mutta sitten siinä mä ajattelen myös, että siinä on jotakin semmoista, että meidän on vaikea suhtautua siihen.
Niin. Joo, on puhuttu aikaisemminkin tosiaan ja joo. Ehkä sitten semmoinen niin kuin, että Halloween vietä tai et, mutta pyhäinpäivä olisi niin kuin hyvä. Sitä olisi hyvä nostaa meidän kristittyä ainakin omassa semmoisessa. Ei sen tarvinnut välttämättä järjestää semmoista koko kylän pyhäinpäiväjuhlia, mutta se on mun mielestä kaunis juhla. Mm. Kaunis pyhä kuuluu tähän meidän kristilliseen perinteeseen ja siinä on jotenkin oikeampi suhtautuminen sitten osuu paremmin tämä, että...
Niin siis pyhäinpäivässähän sitten muistellaan edesmenneitä rakkaita, eikö se ole näin?
On, ja se on nyt sitten niin kuin tulevana viikonloppuna. Ja en tiedä miten nyt, mutta Helsingissä oli kyllä ihan superpuhuttelevaa, kun kävi Hietaniemen hautausmaalla tai Malmen hautausmaalla, jossa niitä niin kuin kynttilöitä oli vaan niin kuin silmän kantamattomiin silleen haudoilla. Ja tosi paljon porukkaa vienyt kynttilöitä haudoille ja jotenkin... Kaunista ja upeata.
Niin ja sitten tämä on niin kuin toinen puoli tätä, että ihmiset osaavat jotenkin suhtautua sitten taas kuolemaan ja siihen, että muistellaan niitä rakkaita. Vai mistä se sun mielestä kertoo, että sitten helsinkiläinenkin, vaikka ei välttämättä niin kuin ajattele niin kuin sillain niin kuin edes kristillisestä niin kuin hommasta käsin sitä, niin sitten hän vie niin kuin kynttilöitä haudalle. Vai mistä se niin kuin kertoo?
Niin, kyllä se kertoo siitä, että en mä tiedä. Kuolema koskettaa tietysti niin kuin jokaista ja ehkä sen edessä ollaan sitten neuvottomia. Että se, mitä voidaan tehdä, on se, että sytytään kynttilä. Niin. Varsinkin Hietaniemen hautausmaalla on upea kaikkia helsinkiläisiä kehotan menemään katsomaan. Jos me saadaan julkaistua ennen pyhänpäivää, niin no ensi vuonna sitten, jos ei, niin siellä on tämmöinen niin kuin muualla haudattujen muistomerkki. Ja siinä on varmaan 1000 kynttilää.
Kyllä, haudattuja. Joo, ne on tosi puhuttelevia. Me oltiinko me viime vuonna justiin Pohjanmaalla Kuortaneella käymässä ja käytiin Kuortaneen hautausmaalla, niin on se siis todella vaikuttava näky.
Joo.
Samaten tässä Nokiallakin kyllä, niin anteeksi, täällä joku laittoi viesti. Mutta se tuli ihan vielä tästä ajasta, mitä nyt eletään. Niin oli kyllä hyvin vaikuttava näky. Mutta hei, Halloween, kuolema, pyhäinpäivä, ihan niin kuin rennon letkeitä aiheita.
Joo, no mulla toinenkin tämmöinen small talk-aihe, että se on tämmöinen rennon letkeitä alku. Että ootko seurannut tätä sotaa Israelissa ja Palestiinassa, kuinka tarkkaa?
No oon mä sitä kyllä jonkun verran seurannut ja kyllähän se niin kuin herättää monenlaisia ajatuksia. Mä oon sitä seurannut vähän semmoisesta näkökulmasta, että mä kattelin semmoisen toiseen maailmansotaan sijoittuvan 10-osaisen sotasarjan, joka sitten liittyy näihin juutalaisvainoihin aika olennaisesti. Ja siinä seurataan britti- ja amerikkalaisia joukkoja, joillekin rupeaa valkenemaan sitten sarjan loppupuolella. Ne päätyy sitten, kun ne siellä taistelee natseja vastaan, että ne löytää sieltä sitten näitä leirejä.
Mikäs sarja se on?
Se on semmoinen kuin Band of Brothers. Okay. Se on semmoinen vanhempi sarja ja sen kautta mä oon sitten jotenkin miettinyt sitä tai sitten myös niinku Raamatun kautta, että Israelin kansa on joutunut kyllä aikamoisiin sotiin aina. Mm. Eikö näin? Mm. Ei se ole ollenkaan niinku tavatonta, mutta kyllä se silti on niin sairaan järkyttävää sitten, että semmoista tapahtuu nyt tänäkin päivänä taas.
Joo. Mä oon sitten miettinyt, että sehän on tosi monimutkainen tilanne ja helposti ihminen valitsee yhden puolen ja pysyy siinä ja tulkitsee kaikki uutiset ja tiedät, mikä sieltä tulee niin kuin sen oman niin kuin puolen kannalta. Ja tässäkin minä jotenkin tämmöisen heimokulttuuri, että me ollaan hyvät ja noi on pahat ja näin. Ja, se on kyllä niin kuin, se on tosi monimutkainen konflikti ja ehkä jotenkin sillä niin kuin, kristityn pitäisi olla aina rauhan puolella.
Kyllä.
Ja aina niin kuin surevien puolella ja ei mulla ole mitään semmoista, että näin tämä pitäisi ratkaista. Ja tällä tavalla pitäisi tehdä ja musta niin kuin hämmentävää, että tosi monilla ihmisillä on silleen, että nyt pitää tehdä näin ja näin ja näin ja tämä on paha ja tämä on paha. Ja tää on...
Niin ja tämä on hyvä. Että siinä on niin kuin, että tämä olisi niin kuin mustavalkoinen tämä taistelu jotenkin sillä lailla, että hyvä ja paha taistelee tässä. Ja osittain varmaan sitä semmoista niin kuin onkin sitten, mutta että niissä, niin kuin sanoit, se on hyvin monimutkainen tilanne kyllä.
Joo. No, mutta meidän ei tarvitse tässä ratkaista, mutta mä ajattelin, että jotka on nähty tässä vähän aikaa, niin
kyllä.
Puhutaanpa samalla vähän kuulumisia.
Kyllä, kyllä.
Maailman asiat kuntoon.
Joo.
Mutta hei, varsinaisesti Pari tarinaa -podcast on podcast, jossa ei puhuta ajankohtaisista sota-asioista tai muista niin hirveästi, vaan Raamatusta. Molemmat meistä on poiminut jonkun kertomuksen, jonka haluaa kertoa ja jakaa ja sitten vähän jutellaan siitä. Tämä on kolmas kausi, niin kuin sanoit Samppa tuossa, ja lähetettiin kausikäyntiin tuollaisella
äänityksellä tuolla Karkun evankelisella opistolla nuorten leirillä kesän kaataessa elokuussa. Ja
totta.
Saatiin se just julkaistuakin se jakso ja meillä on vähän pitkät piuhat, että koska äänitetään, koska saadaan jaksoja julki. Mutta sen voit käydä kuuntelemassa ja sitten nyt voit kuunnella myös nämä jutut tästä.
Ehkä se on hyvä sanoa tässä samaa hengenvetoa, että mehän tehdään aika paljon muutakin. Että jos olisi niinkin avoinen tilanne, että me tienattaisiin elanto tästä podcastia tekemällä, niin tämä olisi varmaan niin kuin jotenkin jouhevampaa. Kiitos kaikille palautteille siitä, että koska seuraava jakso tulee, mutta kiitos myös kärsivällisyydestä. Tässä aina joskus kestää ja tässä tehdään vähän muita juttuja. Ollaan siis molemmat töissä Slöyssä, Suomen luterilaisessa evankeliumin yhdistyksessä tehdään paljon nuorisotyötä. Sitten Antti on Karkussa raamattukouluttajana tai mikä se sun titteli onkaan, mutta eikö toi nyt aika lähelle osu?
Osuu se, joo, se on raamattukoulutuksen koordinaattori.
No niin. Sitten aina välillä sovitaan tämmöisiä päiviä, että äänitellään aina muutama jakso tai joskus on käynyt niinkin, että jää siihen yhteen ja onkohan 3 ollut meidän ennätys.
On varmaan.
Joo.
Joo, mutta hei, kerro sä ensin mitä sä oot sieltä poiminut?
Mä oon poiminut tähän jaksoon nyt kertomuksen Luukkaan evankeliumista. Tää kertomus on siitä jännä, että ainakin Matteus kertoo tämän myös ja joku voi sitten tarkistaa, että kertooko muutkin evankelistat tätä, mutta kerrotaan 2 rakentajasta. Ja tää alkaa sillä lailla, että Jeesus vähän niin kuin moittii, että miksi te sanotte minulle Herra, Herra, mutta ette tee mitä sanon. Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Tässä on siis tämä lähtökohta, että joka tulee niin kuin Jeesuksen luo, kuulee sanat, tekee niiden sanojen mukaan, niin hän on kuin mies, joka on rakentanut talon kalliolle. Ja sitten kun myrsky tulee, tällä hetkellä meillä on pihalla aikamoinen tai aika erikoinenkin myrsky, kun myrsky tulee, niin se talo kestää, se selviää niistä myrskyistä. Ja koska se on hyvin rakennettu ja se on rakennettu kalliopohjalle. Sitten taas Jeesus sanoo, että se, joka kuulee Jumalan sanat tai kuulee Jeesusta, mutta ei tee niin kuin niiden mukaan, niin on kuin mies, joka rakensi talonsa, tässä Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että maan pinnalle. Matteus taitaa mun mielestä sanoa, että rakentaa hiekalle. Eli ei käy kaivurilla kaivamassa perustuksia, vaan tekee sen ilman perustusta, niin kuin tässä sanotaan. Ja kun tulvavedet tulee ja syöksyy taloa vasten, se sortui heti maan tasalle. Lyhyt muutaman jakeen kertomus, mutta hyvin olennainen jotenkin Jeesuksen seuraamisen näkökulmasta ja siitä, että mitä Jeesus meiltä myös vaatii. Tämä myös kertoo siitä, että mitä Jeesus vaatii, että pitää rakentaa kallioperustalle. Minkälaisia ajatuksia sulla tulee ensimmäisenä tästä?
No mulle tulee tästä aina ekana mieleen tästä koko jutusta niin kuin lastenraamatun kuvat.
Totta.
Mitä joskus lapsina katsellut ja tai jossain pyhäkoulussa kuullut tämän ja silloin olisi toinen rakentaa kalliolle ja toinen rakentaa semmoinen hiekka rannalle ikään kuin. Ja sitten kun tulee myrsky, niin se hiekka sehän sortuu. Mutta toi oli mun mielestä ihan hyvä toi, mitä sanoit, että Luukas sanoi, että se on maan pinnalle.
Joo.
Ja kaivamatta niitä perustuksia, että se on ehkä joka ymmärrettävä, kun se, että rakentaa ihan vaan niin kuin jonnekin beachille.
Niin, siis se on se lapsuuden kuva nimenomaan, että se rakentaa tämmöiselle niin kuin aavikkohiekalle.
Joo.
Että se niin kuin jokainen tajuaa, että se ei siinä pysy pystyssä.
Joo. Ja sitten toinen minkä tuosta kalliopohjan sanan mainitsit. Ja
joo.
Se oli mielenkiintoinen sananvalinta. Sehän on tämä Bo Järtsin edesmenneen ruotsalaisen piispan kirja.
Joo.
Ootko lukenut?
Mä oon itse asiassa lukenut sen, että meidän piti lukea se tuonne, kun me opiskeltiin. Meillä oli se niinku tämmöisenä, oliko se jopa niinku tenttikirjana? En ole ihan varma, mutta siinä taitaa olla 3 kertomusta.
Siinä on 3 aika lyhyttä kertomusta niinku siitä, miten rakennetaan kalliopohjalle.
Kyllä.
Ei siis oikeasti rakenneta taloa, vaan just niinku
elämää.
Elämää. Ja se on mun mielestä jotenkin aivan älyttömän hyvä kirja.
Se on loistava kirja. Se pitäisi kyllä lukea uudestaan, koska siitä kun mä oon sen lukenut, niin on varmaan pian jo, mitä, 15 vuotta.
Joo.
Niin tota, pitäisi lukea uudestaan, koska mulla on niinku tiettyjä juttuja, mitä muistaa sitä kirjasta.
Mä muistan tosi vahvasti sen ensimmäisen kertomuksen, toisen kohtalaisesti, kolmanteen on, en muista edes mistä se kertoo, mutta,
joo,
mutta se oli jotenkin semmoinen lukukokemus, että niinku armo kirkastui, niin kuin sanotaan.
Se on sanotaan, totta.
Että se jotenkin onnistui kaunokirjallisuuden avulla käsittelemään sitä, että tätä on niin kuin, tätä kristinusko on. Ja,
kyllä.
Ja joo. No joo.
Mites tota niin ajattelet?
Suosittelemme.
Suosittelemme, joo. Pari tarinaa podcast suosittelee. Mm. Mitä ajattelet tuosta tota, ylipäätään talon pitämisestä? Säkin nyt, meillä on maalliset asumukset täällä aika lähelläkin toisiaan. Meillä on tässä välimatkaa semmoinen 35-40 kilsaa varmaan ja tota niin, se vaatii hoitoa, eikö näin?
No kyllä se vaatii, että tässä syksyn, vähän sille, että meillä on toinen syksy tässä omakotitalossa, niin pikkuisin, että mitä tässä nyt pitikään tehdä. Ja ensimmäiset rapinat, kun kuuluu välikatosta, niin nyt jo rutiininomaisesti sinne sitten vei loukkuja. Ja
kyllä.
Mä olen ottanut semmoisen saalistuksen, mutta muutenkin semmoista, että joo, että kyllä tämä nyt vähän hommaa vaatii. Joo.
Kyllä se hommaa vaatii ja sitten se, että me ollaan asuttu muutama vuosi pitempään ja tota, yhden ystävän kanssa just puhuin, joka asuu kanssa omassa kodissa, omassa omakotitalossa, niin sanoi, että pohti niinku just sitä työn määrää ja sitä, että paljon pitää koko ajan niinku pitää huolta siitä, että se pysyy niinku kunnossa. Ja tota, mä oon ajatellut sitä niin, että tai monesti kun mä tota, omasta talosta niin yritän pitää huolta. Välillä se on mennyt hyvin ja välillä mä tarvitsen sen paljon apua, niin tulee mieleen semmoinen kohta sieltä Raamatun alkulehdiltä, missä Jumala asettaa ihmisen niin kuin viljelemään ja varjelemaan, pitämään huolta.
Mm.
Eikö niin?
Joo.
Ja siinä puhutaan ei omakotitalosta, vaan tästä maailmasta. Ja tota, mitä ajattelet, miten ihminen on onnistunut tässä tehtävässä?
No, aika huonosti kyllä. Kun,
niin. Tota,
joo, ja se on siis, se on kuin, onko se Jumalan toinen käsky ihmisille vai ensimmäinen? Mä en nyt muista, missä järjestyksessä. Se on lisääntykää ja täyttäkää maa.
Joo.
Ja sitten tämä taitaa olla jopa sitä, no siinä samassa kuitenkin tulee tämä luomisessa tulee tämä, että Jumala asettaa ihmisen viljelemään ja varjelemaan.
Kyllä.
Ja sitten mua hämmentää se, kun on tämmöisiä kristittyjä, jotka haluaa ottaa Jumalan sanan todista, mutta ei oikein niin kuin tätä mun mielestä ota, tätä varjelemista. En mä nyt tiedä, kuinka hyvää työtä itsekään tee siitä, mutta ainakin mä suren niin kuin luonnon kurjaa tilaa.
Kyllä.
Että tota,
ja se yhtäläisyys näkyy siinä, että jos en mä pidä tästä talosta huolta, jos mä ajattelen, että no 5 vuotta niin kuin sillä lailla, että mä en niin kuin tee mitään syksyllä tai mä en tee mitään keväällä ja näin, niin siis meidän pihahan on viidakko.
Joo.
Ja meidän talo, siellä saattaa olla jo jotakin ongelmia kellarissa, välikatossa on, kun ei ole tehnyt mitään, saattaa olla isoakin ongelmia ja sitten voi olla niin, että se talo on jostakin kohtaa jo mätä.
Joo.
Ei nyt ehkä 5 vuodessa, mutta siis ymmärrät, mitä mä tarkoitan.
Joo.
Ja samahan on käynyt vähän tässä niin kuin meidän niin kuin luomakunnan suojelussa ja viljelyssä ja varjelussa, että, niin. Että, tota niin, että kyllä se vähän mädältä välillä näyttää.
Joo.
Ja tota, siinä on vaan sellainen yksityiskohta, mikä liittyy tähän talon rakentamiseen ja tähän kertomukseen, minkä halusin vaan nostaa esiin, että meille on annettu järki ja meille on annettu niin kuin tehtävä pitää huolta.
Joo.
Ja se koskee myös sitten meidän uskoelämää. Että kun Jumala antaa meille sanansa ja antaa meille käskynsä, niin se on, siinä on jotakin samaa, että jos me niin kuin vaan annetaan se olla, niin se elämä saattaa lähteä vähän menee niin kuin sivuraiteille tai sitten jopa mädäntyä.
Niin.
Näin niin kuin jos rumasti sanotaan. Ja siksi tämä on tosi tärkeä juttu.
Joo. Joo.
Niin, sano vaan.
Niin, sitten mä en tiedä liittyykö sulla, mutta ainakin itsellä tuohon omakotitaloon asumiseen. Ja kyllä jo rivitalossakin liittyy semmoinen, että koko ajan aina välillä miettii, että onkohan tämä ihan kunnossa tämä talo.
Just näin.
Onkohan tämä, niin kuin, mä tiedän taloista ja rakentamista niin kuin todella vähän.
Kyllä.
Mutta koko ajan. Aina silloin tällä tulee semmoinen olo, että toivottavasti kaikki on kunnossa ja toivottavasti tämä ei. Ja sitten kaikista isoin juttu, mikä, että jos perustus on jotenkin viallinen.
Just näin.
Että jos tässä paljastuu se, että perustukset on tota, tehty päin mäntyä, niin sitten
joo.
Minkäs teet? Sitä ei mitenkään korjata.
Ei, eikä sitä tämmöinen tavallinen ihminen niin kuin välillä tuntuu, niin kuin jos puhutaan ihan talosta, niin sitä ei niin kuin tiedä.
Niin, tai ehkä se korjataan jotenkin, en mä tiedä sitäkään. Mutta se on niin kuin se koko homma ja tossahan on kyse just siitä perustamista, elämän perustamisesta. Millä kyllä. sä perustat sen?
Kyllä.
Paavali kirjoittaa, että perustus on jo laskettu.
Joo.
Ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei voi kukaan laskea. Muuta kestävää perustusta ei ole kuin Jeesus. Ja tässä Jeesus sanoo, että se on, ne on ne, hänen sanansa, että jos te pidätte. Eikö se ole silleen ollut, että jos te teette sen, mitä hän sanoo?
Kyllä, teette sen mukaan.
Niin.
Eli minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan.
Niin, joo. Mm.
Joo, siis just näin ja se niin kuin pointti on just siinä, että siinä ei tarvitse niin kuin osata itse taloa rakentaa.
Mm.
Siinä ei tarvitse itse niin kuin ruveta miettimään, että miten perustukset tehdään, vaan Jeesus on se.
Niin, mm. joo. Ja sitten tämä on mun mielestä hyvä kohta siitä, että kyllä voi kuulla. Kyllä voi kuulla vaikka kuinka paljon kristillistä opetusta.
Mm.
Mutta jos ei niin kuin ole myös, joskus sanotaan, että sanan tekijä.
Joo.
Että jos on vaan sanan kuulija, mutta ei sanan tekijä.
Kyllä.
Sitähän Jeesus tuossa kritisoi, että kuulette kyllä, te kuuntelette, mutta niin. te ette tee sen mukaan. Eikö se siitä lähde se koko homma?
Lähtee.
Joo,
toi on kyllä aika jännäkin juttu. Ja sitä mä ajattelin, että se, mitä mä sanoisin alkupuolella, että tämä on niin kuin, Jeesus vaatii jotakin myös.
Mm. Niin. Ja se niin kuin hiukan silleen särähti korvaan, kun sä sanoit se, mutta sä oot ihan oikeassa. Niinhän se menee siinä mielessä, että se ei riitä, että kuulee opetusta, pitää myös niin kuin tehdä sen mukaan. Ja meillä ei ole useinkaan ongelmana se, että me ei tiedetä asioita. Meillä on paljon pääntietoja, me paljon tiedetään, että miten tämä kristinusko menee. Mutta isompi ongelma on se, että tehdäänkö sen mukaan.
Kyllä. Ja sitten siinä on niin kuin tämä tämmöinen niin kuin perusjuttu, mikä on niin kuin hyvä ymmärtää ja hyvä tässäkin alleviivata, että se, mitä Jumala vaatii meiltä, on semmoinen, mihin me ei niin kuin pystytä.
Niin.
Että omassa varassa niin mä rakennan koko ajan hiekalle. Mä teen koko ajan vääriä valintoja.
Jep.
Näin se vaan niin kuin menee.
Joo.
Ja ilman Jumalan armoa, ilman niin kuin syntien sovitusta, niin mä olen hiekalla.
Joo.
Ja se on niin kuin päivänselvä juttu. Ja silti Jeesus yrittää niin kuin ohjata meidän elämää niin, että me voitaisiin olla täällä toteuttamassa rakkauden kaksoiskäskyä ja rakastamassa toista ihmistä ja näin poispäin. Mm. Ne kulkee rinnakkain. Että samalla siihen pelastukseen, niin siihen se on yksi armosta ja yksin Kristuksen tähde. Mutta samalla sitten niin kuin, tämä on niin kuin hyvä, että myös, että mitä sen jälkeen
joo.
tavallaan, niin kuin, tai mitä sitten, mitä sen jälkeen tapahtuu, kun sitten lähdetään liikkeelle. Mutta siitä on kyllä mielenkiintoinen kertomus, kaksi rakentajaa.
Oh, tosi hyvä. Hyvä nosto. Sanoppa vielä, se löytyi siis, sä otit sen Luukkaan evankeliumista.
Mä otin Luukkaan evankeliumista luvusta 6.
Joo.
No niin, mutta nyt siirrytään sitten toiseen kertomukseen. Ja tota, niin se on nyt sun vuoro, Antti, koska mä oon jo kertonut omani ja tässä ei muita ole. Niin tota.
No niin, jes. Hei, vanhan testamentin puolelta mä otan Jeremian kirjasta. Kuinka tuttu sulla on Jeremian kirja?
On aika tuttu, mutta sitten täytyy sanoa, että mä taidan aavistella, että minkä kertomuksen sä otat, nyt tulee uuttakin juttua.
Jeremia oli profeetta, joka se on tosi pitkä kirja ja se on hankala lukea, kun se ei mene ihan aikajärjestyksessä, se on aika sekava silleen. Siitä pitää tietää se taustakonteksti, että siitä saa jotenkin niin kuin semmoista irti mun mielestä, tai saa sieltä yksittäisiä hienoja kohtia irti muutenkin, mutta Jeremian profeetta, joka toimii juuri ennen suurta tuhoa. Israelin kuningaskunta on jakautunut kahteen, on niin kuin pohjoinen Israel ja sitten on eteläinen Juuda, kaksi kuningaskuntaa, ja se pohjoinen Israel on tuhoutunut jo, se on 722 ennen Kristusta, kun Assyrian valtakunta tuhoaa sen koko valtakunnan, ja sitten tämä eteläinen pieni Juuda siellä niin kuin kitkuttelee, ja Jerusalem on sen pääkaupunki, ja eletään aikaa, kun siellä on kuninkaat ja ylipapit ja papit ja kansanjohtajat ja kansakin tekee niin, niin paljon pahaa, että Raamattu kuvaa sitä silleen, että veri virtaa niin kuin Jerusalemin kadulla niin, että viitan liepeet kastuu ja että se on niin kuin todella jumalatonta se elämä.
Mm-hmm.
Ja sitten Jumala lähettää profeetta Jeremian sinne semmoiseen, että kutsuu sieltä semmoisessa tilanteessa, että hänen tehtävä on niin kuin varoittaa, että jos ei nyt käännytä pahoita teiltä, niin Jumala antaa Babylonian tämmöisen hirmuvallan armeijan tulla ja kuninkaan tulla ja tuhota meidät ja sitten viedä pakkosiirtolaisuuteen omaan maahansa Babyloniaan. Ja Jerusalemin, kun Jeremian tehtävä on niin kuin varoittaa tästä tulevasta tuhosta. Ja häntä ei juuri kuunnella. Jeremia on yksi Raamatun niin kuin synkimmistä hahmoista siinä mielessä, että hänen tehtävä on tuoda Jumalan sanaa, jota juuri kukaan ei kuuntele. Häntä välillä heitään kaivoon ja laitetaan jalkapuuhun ja vainotaan siellä. Ja koskettava upea kirja. Mutta sitten Jeremia kertoo, Jeremian kirjan luvussa 36 on tämmöinen juttu. Et Jeremia sanoo Baarukille, joka on hänen ystävänsä ja kirjurinsa, että taikka Jumala on antanut Jeremialle semmoisen tehtävän, että kaikki profetit, mikä hän on saanut, niin lukee Baarukille ja Baaruk kirjoittaa ne ylös. Ja sitten Jeremia sanoo Baarukille, että mene tuonne temppeliin, jonne minulla on porttikielto. Siis ajattele Jumalan profeetalan porttikielto Jumalan temppeliin. Ja että mä en voi sinne mennä, mutta mene sä sinne ja lue siellä tämä kirjakäärö, kaikki nämä Jumalalta tulleet profetiat kansalle. Ja Baaruk menee ja sitten siellä on tämmöisiä kuninkaan palvelijoita, jotka kuulee, että hetkinen, että nyt tuolla julistetaan tällaista ja tämmöistä tuhoa ennustavaa, varoittavaa sanomaa ja menee kertomaan kuninkaalle ja sitten ottaa tämän Baarukin kiinni ja vie Baarukin ja vie sen kirjakäärön kuninkaan eteen. Sitten siellä on kuninkaan hovimies, lukee kuninkaalle sen kirjakäärön. Kuninka siis asuu talvipalatsissa ja on varmaan aika viileä talvi sitten sielläkin Jerusalemissa ja silloin tämmöinen hiililämmitin edessä, kuninkaan edessä. Ja sitten kuninkaan palvelija, joku hoviherra lukee sitä kirjakääröstä Jeremian sanoja, siis herralta Jeremialle tulleet sanoja. Ja sitten sanotaan, että aina kun se on lukenut 3 tai 4 riviä, niin kuningas ottaa veitsen ja leikkaa sitä kirjakääröstä ne sanat irti ja heittää siihen hiilipannuun, hiillokseen. Ja sitten se luki taas eteenpäin se kirjuri tai hoviherra ja kun on menty 3-4 riviä, niin kuningas ottaa veitsen ja leikkaa sen papyruksen tai mikä onkaan irti ja heittää ne Jumalan sanan rivit sinne hiilipannoon. Ja muut katselee. Ja sitten kun koko käärä on luettu, niin kuningas antaa käskyn vangita tämä Baaruk ja profeetta Jeremia. Mutta he on siinä vaiheessa jo kätkyssä ja Jumala ei anna heidän kätköpaikkansa paljastua. Mun mielestä tämä on jotenkin semmoinen
aika elokuvamainen.
Elokuvamainen kohta ja semmoinen puhutteleva ja voisiko sanoa paljon kertoista kuninkaasta.
Mm.
Ja sopii ehkä myös tähän meidän aikaamme tämmöinen. Vai mitäs mieltä oot?
Sopii, joo. Mä jotenkin jäin niinku miettimään sitä, että miksi se niinku polttaa niitä. Mm. Onko se niinku, että se ei voi sietää sitä jotenkin miksi se lähtee niitä polttelemaan sitten?
Niin, se on tämä. En tiedä, onko maailman ensimmäinen kirjarovio, mutta viimeinen ei ole. Kyllähän nytkin keskiajalla poltettiin harhaoppisten kirjoja vähän puolin ja toisin. Ja sitten kyllä nykyäänkin kielletään jotakin kirjoja ja kielletään ajatuksia, mutta tämä on mun mielestä niin kuin
musta tulee tässä niinku mieleen heti se niinku tuossa viittasit jossain kohtaa, että meidän se ensimmäinen tämän kauden jakso oli live-jakso Karkusta ja tuossa ennen julkaisua, niin mäkin itse päädyin kuuntelemaan sitä sitten siinä oli semmoinen kertomus, jonka kautta sä puhuit sitä, että onko Jumalan sana niinku annettu vai keksitty. Mutta tulee tässä kanssa niinku vahvat vibat sillain, kun kuuntelin tuota sun juttua, että onko Jumalan sana annettu vai keksitty. Jos se on keksittyä ja ihmisten keksimää, niin silloinhan me voidaan muuttaa ja me voidaan polttaa ja me voidaan niinku todeta, että tämä on niinku sieltä ja syvältä ja poikittain. Mutta jos se onkin annettu, niin sitten me ollaankin yhtäkkiä aika hurjan niinku asian äärellä.
Niin, se on just näin. Kuninkaalla oli tuolloin omat profeetat, tai siellä on valtava määrä varmaan semmoisia profeetteja, jotka hännysteli ja mielisteli ja lipoi niin sanotusti.
Ja yritti ennustaa tulevaa.
Että ei tässä mitään hätää ole, ja Jeremia pidettiin pahan ilman lintuna, että se ennustaa tämmöistä tuhoa. Ja kuningas kuunteli mieluummin semmoisia, jotka oli hänelle myötämielisiä ja ennusti kukkia ja kauneutta ja positiivista tulevaisuutta ja tapparan Suomen mestaruutta ja vaikka mitä, että ei niin kuin. Ja totta kai semmoista kuuntelee mieluummin. Mutta tämä on myös aika vahva semmoinen, että koko Jeremian kirja ja tämä kohtakin siitä, että kuinka vaarallista on toisaalta kuninkaalle tai vallanpitäjille kuunnella semmoista lainausmerkissä Jumalan sanaa, joka ei ole Jumalan sanaa, vaan joka on heille niin kuin myötämielisesti. Ja sitten kuinka iso houkutus varmaan Jeremiallakin on se, kun hän näkee, että on nämä väärät profeetat, jotka saa suosiota kuninkaalta ja kansalta sillä, että ennustaa positiivisia juttuja, myönteisiä juttuja. Kuinka iso houkutus olisi varmaan Jeremiallakin ryhtyä siihen, tai kuinka katkera paikka se on hänelle, että hän joutuu jalkapuuhun, kun hän kertoo totuuden.
Mm. Ja niinpä.
Onhan meilläkin nyt semmoista, että kristinusko, jotkut haluaa taivuttaa sitä semmoiseen, että se aina tukee sitä, mitä yhteiskunnassa kulloinkin on suosittua ajatella.
Kyllä. Ja
se on niin kuin aina semmoinen todellinen vaara.
Se on todellinen vaara varmasti, ja sitten se on semmoinen, mitä ei varmaan oikein osata ajatella. Että mennään vaan semmoisen yleisen mielipiteen mukaan, ja niin kuin se on hyvin ymmärrettävää, mutta se on sitten samalla myös semmoinen, mistä Raamattu varoittaa niin lukemattomassa kohdassa, että voi olla niin, että tämän päivän ihminen, ehkä välillä itseni mukaan lukee, niin ei tunne sitten niitä kirjoituksia niin hyvin, että ei osaa ottaa niitä varoituksia niin tosissaan. Mutta kyllähän tämä on niin yksi semmoinen paikka, missä on ihan hyvä pysähtyä. Että.
Silloin tällä puhutaan semmoista, että kirkolla pitäisi olla tämmöinen profeetallinen ääni. Nyt on tässä syksyllä tietyt seurakunnat ja kirkon ihmiset intoutuneet kritisoimaan hallitusta näistä leikkauksista ja sitten sitä on perusteltu sille, että kirkolla pitää olla profeetallinen ääni. Totta kai kirkon pitää köyhimpiä vähän osasten puolta pitää. Mä en tiedä, oliko tämä ihan oikea tapa vai ehkä ennemmin tämmöistä vähän populistista. Mutta että tavallaan kirkon pitää löytää se uskallus pitää Jumalan sanaa esille ja tuoda tämmöistä profeetallista ääntä yhteiskuntaan silloinkin, kun se on epäsuosittua. Eikä silloin vaan, kun siitä saa irtopisteitä.
Kyllä. Jollakin lailla mä sitten omasta kuplasta katseltuna niin ajattelen myös, että semmoista niinku todellista niinku etsintää on myös tänä päivänä ihan hirveästi, että etitään niinku Jumalaa ja etitään totuutta ja etitään tässä kaikessa niinku viidakkosekamelskassa niinku sitä Jumalan oikeaa ääntä. Ja se on jotenkin hirveän pysäyttävääkin, että voi olla, että se on ihan omaa harhaa tai omaa kuvittelua ja omaa tahtoa nähdä sellaista, mutta tuossa kun on seurakuntia ja paikkoja kiertänyt, niin kyllä sellaista mun mielestä niin kuin aitoa etsimistä tässä ajassa on todella paljon.
Joo. Ootko nähnyt Jesus Revolution-leffan?
No, tää oli mulla nyt mielessä, koska mä en ole nähnyt, mutta mulla on sellainen kutina, että sä oot ilmeisesti nähnyt.
No, mä kävin sen itse asiassa justiinsa tuossa viikonloppuna katsomassa.
No, annapas siitä nyt jotakin
sitten. Mä luulen, että ei siinä edes pyörisi, mutta siinä vaan on tämmöinen, niin kuin, siinä on tämmöinen vanha kalkkispappi. Joka muistuttaa kyllä niin kuin en ole pappi, enkä mä oon jo aika vanha ja kalkkis on kyllä jo, mutta sitten siinä näin tämä hippiliike ja tämä pappi puolisoinen niin kuin jotenkin tosi paljon paheksuu sitä hippiliikettä ja miettii, että onko nämä niin kuin mitenkään pelastettavissa jo nämä hipit ja että ne on niin turmiollista meininkiä. Ja sitten yksi niistä hipeistä tuodaan sen kotiin ja se on tämmöinen Jeesus-hippi, tämmöinen uskova hippi ja se ne juttelee ja se sanoo, että kun tämä porukka on semmoista, se kuvaa sitä hippiliikettä sille, että se on sellaista, kun ne käyttää huumeita ja vaikka mitä sanotaan, että ne etsii täysillä, mutta ihan vääristä paikoista.
Kyllä, just joo.
Ja se oli mun mielestä niin kuin, no se oli todella hyvä ja puhutteleva leffa ja suosittelen sitäkin, mutta se oli mun mielestä semmoinen kyllä kans ajattelemaan laittava lause, että ne etsii, toi ei ollut sanatarkka lainaus, mutta ne etsii kovaa. Mutta ne etsii väärästä paikasta.
Kyllä.
Ja sitten sanoi vielä, että kuinka kukaan voisi uskoa, ellei he kuule, tai miten se nyt meneekään lainassa Paavali sieltä roomalaiskirjasta. Että meidän tehtävä pitää ilosanomaan esillä, hyvää uutista esillä niille, jotka etsii.
Joo, tämä on niinku tosi tärkeä nosto mun mielestä, ja yksi niinku ehkä tämän kertomuksen tärkeimpiäkin juttuja, mitä voidaan ehkä tässä niinku mun mielestä nostaa, koska sitten siinä on myös semmoinen niinku näkökulma, että osataanko me olla myös sitten niin kuin, tiedätkö, niin kuin siis, ja meillä tarkoitan nyt kristittyä. Osataanko me kristityt olla niin kuin loistamassa niin kuin Kristuksen valoa?
Niin.
Että toi, mitä sä sanoit sitten siitä, että pitäisi olla tämmöinen, mikä se oli joku äänitorvi. Kirkon pitäisi olla tämmöinen äänitorvi. Niin kirkon pitäisi olla myös sitten semmoinen niin kuin majakka myrskyssä.
Joo.
Eikö niin?
Joo.
Että joka ohjaa niin kuin laivoja ja veneitä niin, että ne ei aja karille.
Joo, ja sitten kyllä mä ajattelin, että se leffa oli siitä tosi hyvä, että se herätti kyllä itseä ainakin silleen semmoista tietynlaista ehkä kova sydämisyydestä, että ihmiset voi etsiä silleenkin, että ne ei sano, että minä nyt etsin Jumalaa ja voit kauttaa. Joo. Niin kuin tavallaan,
kun sepä se.
Että semmoinen kuin sydän pitäisi olla auki. Kyllä. Itsellä vähän enemmän kuin mitä helposti on.
Niin. Ehkä se on niinku semmoinen niinku tietyllä lailla hyvällä lailla semmoinen niinku haastekin, että mikä se oma paikka voisi olla tai miten voitaisiin niinku nähdä ympärillä olevat ihmiset. Toi on niinku hyvä juttu, tai niinku hyvä pointti, mikä nostit, että ei se mene niin, että ne soittaa ovikelloa ja kysyy, että osaako sä neuvoa tietä.
Niin.
Niinku samalla lailla kuin ennen vanhaa, kun oli navigaattori, tai ei ollut siis navigaattoria, niin se ei mene yleensäkään niin, vaan sitten ne voi olla hiljaa. Mutta ihan lähellä.
Niin, ja ne voi tehdä ihan vääriä asioita ikään kuin meidän näkökulmasta,
niin.
Koska ihminen etsii niin kuin väärästä paikasta, kun ei osaa.
Kyllä.
Joo.
No vielä jos palaan vähän tuohon sun kertomukseen, niin kyllähän se semmoinen niin kuin kiusaus on, kun tekee puhetta tai tekee opetusta tai tekee vaikka laulun sanoja, että yrittää ehkä miellyttää tai yrittää hauskuuttaa tai näin niin kuin ihmisiä, kuulijoita. Ja silloin unohtuu semmoinen puoli, että mä oon tässä opettamassa, puhumassa tai laulamassa niin kuin Jumalasta. Ja aika paljon sitä niin kuin tutkailee niin kuin justiin sitä näkökulmasta, että miten mä voisin niin kuin ihmistä miellyttää. Ja se on niin kuin semmoinen, mistä saan itseni ainakin aika ajoin kiinni. En tiedä, ootko kokenut samaa?
No kyllä, oon kokenut. Ja sitten se varmaan lähtee myös niin kuin ihan itsestä silleen, että tämäkin asia, että helposti miellyttää niin kuin itseäänkin. Että
kyllä.
Vaikea se on saarnata lakia itsellensä ja pitäisi pysyä niin kuin kiinni Jumalan sanassa ja olla itse leikkaamatta, heittämättä hiilipannuun yhtään kohtaa ja yhtään jaetta, epämiellyttäviäkään.
Kyllä.
Omasta mielestä.
Joo. Mä voisin antaa tähän loppuun vielä semmoisen jännä ajatuksen tai semmoisen, minkä löysin itse vähän, kun on aina niin kuin silloin tällöin kamppailu siinä, kun toi oli hyvin sanottu, että pitäisi olla Jumalan sanassa kiinni, niin on kamppailu sen kanssa, että pitäisi lukea vähän enemmän Raamattua. Ja oman hartauselle mä oon välillä vähän niin kuin haaleita tai jopa kylmää. Ja sitten mä usein illalla selaan Instagramista kaikkia semmoisia typeriä keloja ja reelsia ja semmoisia. Ei nyt välttämättä se ole typeriä, mutta että niin kuin semmoisia niin kuin varmaan ehkä siellä vastaanottimien toisessa puolessa ymmärretään, mitä mä tarkoitan. Että tulee vaan selattua niin kuin sillä lailla. Mutta sitten Instagramista mä rupesin löytämään semmoisia, missä on niin kuin Raamatun kohtia.
Joo.
Ja missä on niin kuin aika makeita maisemia ja siinä on joku hieno musiikki, saattaa olla joku Hillsongin biisi tai joku. Ja sitten siinä on joku niin kuin Raamatun kohta. Ja sitten kävi sillä lailla, että yhtä Raamatun kohtaa tai semmoista, mitä siinä oli puhuttu, mä rupesin miettimään hetkinen, että miten tämä sanotaan niin kuin omassa Raamatussa. Jonka jälkeen yhtäkkiä mä toivon, että mä oon lukenut tässä 7 lukua putkeen. Että se sai semmoisen niin kuin inspiraation siitä. Ja tämmöiseen mä ehkä niin kuin rohkaisen, että en tarkoita sitä, että ettikään netistä kaikenlaista siistiä, vaan niin kuin, että hae semmoisia juttuja, mitkä inspiroi sua tutkimaan Jumalan sanaa, kuuntelemaan Jumalan sanaa ja myös sitten elämään sen mukaan.
Joo, tein näin. Me varmaan lopetetaan tältä erää tää ja toivotetaan kaikille iloisia aikoja.
Iloisia aikoja.